नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आयज उद्देजक आनी परोपकारी रतन टाटा हांकां मुंबयच्या NPCA सगळ्या थरावेल्या लोकांनी श्रद्धांजली ओपली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेरांनी नामनेचे उद्देजक आनी परोपकारी रतन टाटा हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह निमाणे संस्कारात वांटेकार जाले. नॅशनल सेंटर फॉर पर्फॉमींग आर्ट्सांत हजारांनी फॅन्सांनी रतन टाटांक आदरांजली ओपली अशें आकाशवाणी मुंबयच्या प्रतिनिधीन कळयलां. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्देग मंत्री उदय सामंत, राष्ट्रवादी SPचे शरद पवार, आदले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, RBIचे राज्यपाल शक्तिकांत दास, उद्देजक कुमार मंगलम बिर्ला ह्या सारख्या मानेस्तांनी तांकां आर्गां ओपली. काल पिरायेच्या 66व्या वर्सा मुंबयच्या हॉस्पिटलांत मरण आयिल्ल्या टाटा हांणी टाटा गटाचे संवसारीक मान्यताय मेळयल्ल्या संघटनेत रुपांतर करपाक मोलाचो वांटो उबारिल्लो. महाराष्ट्र सरकारान सगळ्यो सरकारी कार्यावळी रद्द करून आयज शोक दीस जाहीर केला. मंत्रिमंडळ बसकेंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी शोक प्रस्ताव मांडलो आनी उद्देग, परोपकार आनी समाज कल्याणाच्या मळार तांणी केल्ल्या म्हत्वाच्या योगदाना खातीर केंद्र सरकारान टाटा हांकां सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारतरत्न प्रदान करपाचो प्रस्ताव मांडलो. भारताच्या ॲक्ट ईस्ट धोरणाक लागून आसियान देशाकडेन आशिल्ल्या संबंधांक नवी उर्जा, गती आनी दिका मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. 21वो शेंकडो हो भारत आनी आसियान देशांचो शेंकडो हाचेर तांणी भर दिलो. VNTN लाओ PDRांत जाल्ल्या भारत आसियान शिखर सभेंत उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की भारत आनी आसियान देश शांतताय मोगी राष्ट्रां आनी एकामेकांच्या राष्ट्रीय अखंडतेचो आनी सार्वभौमत्वाचो आदर करतात. संवसारातल्या जायत्या वाठारांनी संघर्ष आनी तणाव निर्माण जाल्ल्या काळांत भारत आनी आसियाना मदली इश्टागत, सहकार, संवाद आनी भागीदारी खूप म्हत्वाची अशें तांणी सांगलें. भारत आनी आसियान देशांमदल्या संबंधांचें म्हत्व उक्तायतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की फाटल्या 10 वर्सांत आसियान वाठारांतलो वेपार सुमार दुप्पेटीन वाडून $130 अब्ज जाला. तांणी सांगलें की भारताच्यो 7 आसियान देशां कडेन थेट विमान सेवा आसात आनी बेगीनूच ब्रुने कडेन थेट विमान सेवा सुरू करतले. भारतान तिमोर लेस्टेन नवो वाणिज्य दूतावास सुरू केला आनी सिंगापूर हो आशियाई वाठारांतलो पयलो देश जाचे कडेन भारतान फिनटॅक जोडणी स्थापन केल्या अशें तांणी नदरेक हाडलें. देशांतल्या उद्देग धंद्याचे प्रमाण आनी आकार वाडोवपाक गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लींत PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या 119व्या वर्सुकी अधिवेशनांत उलयतना कंपनींनी व्हडलीं सपनां पळोवचीं पडटलीं आनी तीं जागतीक करचीं पडटलीं अशें शाह हांणी सांगलें. हे सपन साकार करपा खातीर चेंबर्स आनी उद्देग धंदे एकठांय येवपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. सरकारान 2000 परस चड कालबाह्य वसाहती कायदे काडून उडयल्यात. कंपनी कायद्यांत गुन्यांवकारी दंडा पासून दुरुस्ती केल्या आनी 39,000 परस अदीक अनुपालन कमी केलां अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. फुडल्या 25 वर्सांत भारताक दरेका मळार फुडारी करपाची नदर, अणभव आनी वचनबद्धताय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन आसा अशें तांणी सांगलें. काल मरण आयिल्ले उद्देजक आनी समाजसेवक रतन टाटांक श्रद्धांजली ओपतना टाटा गटाक भारतीय उद्देगाचो दीपस्तंभ करपाक रतन टाटांचो व्हड वांटो आसा अशें शाह हांणी सांगलें. टाटा हे भारतांतूच न्हय तर संवसारभरांत एक प्रतिश्ठीत उद्योगपती आशिल्ले अशें तांणी सांगलें. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान आज नवी दिल्लींत संवसारीक मानसीक भलायकी दिसा निमतान टेलिमानस ऍप आनी व्हिडियो कॉल सुविधा सुरू केली. ह्या कार्यक्रमांत संवसारीक भलायकी संघटना WHOचो टेलिमानस मुल्यांकन अहवाल आनी कर्मचाऱ्यां खातीर सेल्फ केअर मॉड्युलूय सुरू केलें. अंदूचो विशय कामाचेर मानसीक भलायकी हो आसा, जातूंत मानसीक भलायकी आनी कामाचे सुवातेर आशिल्ल्या गंभीर संबंधांचेर भर दिला. तशेंच मंत्रालयान टेलिमानस हेल्पलायनीची 2 वर्सां मनयली. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची अतिरिक्त सचीव आराधना पटनायक हांणी कामाच्या सुवातेर मानसीक ताण आडावपा खातीर उपाय येवजण्यो करपाची गरज उक्तायल्या. कामाच्या सुवातेर ताण आडावपाक काम जीण समतोल म्हत्वाचो वांटो निभावंक शकता, कारण ताण फक्त मनशाच्या करियरा खातीर वायट थारना तर मनशाच्या वैयक्तीक जिणेचेरूय परिणाम करता हाचेर तिणें भर दिलो. भारताचो वस्त्रोद्योग क्षेत्र 2030 मेरेन सुमार $350 अब्ज मेरेन वाडपाचो अदमास आसा. August 2024 देशांतल्या वेपार आंकडेवारी प्रमाण रेडीमेड कपडे ह्या क्षेत्रांत वर्सुकी 11% वाड जाल्या. कितल्याशाच येवजण्यांचो आनी धोरणात्मक उपक्रमांचो लाव घेवन हे लक्ष्य साध्य करपाचो भारत सरकाराचो हेत आसा अशें कापड मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.